เจริญพรพวกเราทุกๆคนนะเห็นบอกส่วนใหญ่เมื่อกี้คุยกับทางผู้ช่วยสอนเห็นบอกเป็นพวกหน้าเก่าๆรู้จักกันเกือบทั้งหมดเลยพวกนี้เลยบอกว่าไม่ค่อยรู้จะสอนอะไรจริงๆฟังกันมาเยอะส่วนใหญ่ฟังกันเยอะแต่ว่าเวลาลงมือจริงเนี่ยมันทำไปตามความคิดความเห็นของเรามันไม่ได้ทำไปตามวิธีทางที่มันถูกต้องนั่นแหละนั่นที่ถูกคือเราต้องฝึกเจริญสติเนี่ยคอร์สนี้บอกคอร์สฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าถ้าอยากถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะถึงก้าวล่วงไปจากความทุกข์แล้วก็อยากจะหลุดพ้นนะง่ายเจริญสติเจริญสติปัฏฐานนะเจริญสติปัฏฐานก็มีอยู่4หมวดที่พวกเราเคยฟังเคยได้ยินกันมาหมวดกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาแล้วก็ธรรมานุปัสสนาแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยหลวงพ่อประโมทท่านมาสรุปให้นะว่าวิธีการภาวนาอันนี้ท่านบอกให้พวกเราท่องไว้ตั้งแต่ก่อนที่ท่านไปเข้าโรงพยาบาลบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตัวเนี้ยเป็นหัวใจของการปฏิบัติคือถ้าใครจับเคล็ดลับตัวนี้ได้นะก็ภาวนาไปถึงจุดหมายปลายทางได้ทำได้ตั้งแต่ธรรมะขั้นต้นจนถึงขั้นสุดท้ายแต่ส่วนใหญ่แค่เรื่องสตินะส่วนใหญ่บางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้เดี๋ยวจะมาจะคุยให้ฟังแต่ว่าเบื้องต้นเลยของการภาวนาพวกเราต้องหัดรักษาศีลให้มันดีเอาศีลให้มันอยู่ในจิตในใจของเรานะมีความตั้งใจงดเว้นไม่ทำบาปทางกายทางวาจาอะไรเงี้ยถ้าศีลดีแล้วจะภาวนาต่อไม่ใช่เรื่องยากแล้วนี่เรามาพูดกันเรื่องการเจริญสติเรื่องการเจริญสติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครูบาอาจารย์ท่านย้ำเสมอมีสติก็มีความเพียรขาดสติก็ขาดความเพียรนั้นถ้าเรามีความเพียรเนี่ยมันถึงจะพาไปถึงจุดหลุดพ้นได้นั่นสติที่เราต้องการคือสติที่อยู่กับกายกับใจของเราเองสติที่มีลึกๆอยู่ในองค์ของธรรมะที่สติปัฏฐานนั้นที่ง่ายที่สุดเลยนะที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนวิธีฝึกสติก็คือยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้หัดให้รู้ไว้ให้มีสติไว้ถ้าเรายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเรามีสติได้เนี่ยสังเกตไหมมันอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งนั้นเลยยืนเดินนั่งนอนก็เป็นอิริยาบถที่เราใช้ปกติกินดื่มทำพูดคิดก็เป็นอิริยาบถย่อยๆซึ่งมันก็อยู่ในชีวิตของเราอยู่แล้วส่วนเรื่องคิดอันนี้เป็นเรื่องดูทางนามธรรมในวิธีฝึกสติก็คือเราหัดดูสภาวะไปอย่างที่หมดกายง่ายๆเลยนะอันแรกเลยที่หลวงพ่อท่านชอบสอนพวกเราก็คือร่างกายหายใจออกให้รู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกทำอานาปานสติอันเนี้ยทำได้ทุกคนแหละแต่ว่าเป็นกรรมฐานที่ทำยากหน่อยส่วนใหญ่ถ้าทำไม่เก่งจะไปติดเพ่งเอาอย่างร่างกายหายใจออกก็เห็นแค่รูปมันหายใจออกรูปหายใจเข้าอะไรเงี้ยแต่ว่าคนส่วนใหญ่เวลาทำแล้วมันจะกลายเป็นไปเพ่งลมหายใจออกหายใจเข้าคล้ายๆเป็นคนละเรื่องกันตัวนี้ทำยากเพราะว่าถ้าคนสติอ่อนสมาธิอ่อนทำตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะหลงไปเพ่งจ้องอยู่ที่ลมไม่ได้สตินั้นถ้าตัวนี้มันยากเราหัดทำแล้วไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรเรามาหัดอยู่รูปยืนเดินนั่งนอนไปก็ได้แต่รูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นอิริยาบถใหญ่ส่วนใหญ่นานๆเราจะยืนสักทีหนึ่งนานๆเราก็นั่งอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่เราไม่ได้ยืนใช่ไหมเนี่ยถ้าทุกคนนั่งอยู่เรารู้ว่าตอนนี้ตัวเองกำลังนั่งอยู่นะก็ถือว่าเราฝึกสติเนี่ยเราต้องฝึกไปต้องค่อยๆรู้ไปอย่างเรานั่งอยู่ก็ให้รู้ว่านั่งอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็นานๆเราถึงจะเปลี่ยนอิริยาบถทีนึงคล้ายๆกับว่าฝ่าจะฝึกสติให้มันจำได้ก็ใช้เวลาเยอะนั้นอีกหมวดหนึ่งที่แนะนำให้ฝึกก็คืออิริยาบถย่อยอิริยาบถย่อยก็คือการเคลื่อนไหวหยุดนิ่งอะไรเงี้ยทุกคนเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกกันอยู่ตลอดเวลาแล้วล่ะเพียงแต่ว่าทำยังไงเราจะฝึกให้มันสติมันเกิดเราก็ต้องหัดดูไปอย่างร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกร่างกายพยักหน้าก็รู้สึกอะไรอย่างเงี้ย เราหัดรู้สึกไปเรื่อยๆถ้ารู้สึกไปบ่อยๆจิตมันจำสภาวะของรูปทั้งหลายพวกนี้ได้ต่อไปเวลาเราเคลื่อนไหวนะสติมันก็เกิดเองเนี่ยวิธีฝึกสตินะจะดูรูปยืนเดินนั่งนอนก็ได้ดูรูปร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็ได้หรือกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยเคลื่อนไหวหยุดนิ่งกินดื่มทำอะไรเงี้ยเราคอยรู้สึกไปถ้าเรารู้สึกบ่อยๆนะรู้สึกอยู่กับร่างกายบ่อยๆจนจิตมันชินที่จะรู้สึกขึ้นมาเองนะต่อไปเวลาร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันทำงานหรือว่าร่างกายมันหายใจออกหายใจเข้าอะไรเงี้ยสติมันจะเกิดเองสติที่จะใช้ได้จริงๆที่เรียกว่าสัมมาสตินี่ต้องเป็นสติที่เกิดเองนี่คนส่วนใหญ่จะทำให้สติมันเกิดเองมันไม่ค่อยเกิดมันจะอยู่ในขั้นที่ต้องพาให้สติมันเกิดขั้นที่พาให้สติมันเกิดคือก็ต้องพามันดูพามันสังเกตไปเรื่อยๆช่วงนี้ต้องอาศัยเวลาแต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากันสมัยที่อาตมาภาวนากับหลวงพ่ออาตมาคล้ายๆเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเรียนตามเพื่อนๆไม่ค่อยทันเพราะว่าเป็นคนที่มีพื้นฐานโมหะเยอะคนที่มีโมหะเยอะเนี่ยมันดูสภาวะไม่ออกทำอะไรไม่ได้หลวงพ่อก็ช่วงนั้นท่านก็บอกว่าท่านก็จนปัญญานะไม่รู้จะสอนอะไรเพราะว่าไม่ว่าสอนอะไรก็ดูไม่เห็นทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเหมือนมันมีโมหะดำๆครอบอยู่มองไม่เห็นสภาวะท่านก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเลยหัดไปดูเอาเราไปถึงนะเราก็เชื่อครูบาอาจารย์นะเพราะมันดูอะไรก็ไม่ได้เนี่ยอย่างไรจะพูดโทนะมันก็หลงซึมหายไปไหนตั้งนานก็ไม่รู้จะดูลมหายใจได้ไม่กี่ทีนะมันก็ไหลไปคิดไหลไปมืดอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ออกไม่เห็นทำไม่ได้ท่านบอกว่านั้นไปดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเราก็จับคำเนี้ยคำเดียวพอไปถึงบ้านเรากลับไปนะร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็คอยรู้สึกร่างกายเป็นยังไงเราคอยรู้สึกอย่างร่างมือมันเคลื่อนไหวไปเงี้ยคอยรู้สึกมือมันหยุดก็คอยรู้สึกมือมันยกเงี้ยก็คอยรู้สึกพอรู้สึกไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าท่านสั่งของให้ไปดูร่างกายเราก็ทำอยู่เงี้ยทำอยู่ได้ไม่กี่วันนะพออยู่ดีๆมันเผลอแล้วมือมันขยับเนี้ยจิตมันตื่นขึ้นมาเองสติมันเกิดขึ้นมาเองเนี่ยฝึกไปไม่นานนะถ้าเราฝึกถูกนะนั้นเคล็ดลับก็คือหัดดูร่างกายมันไปก่อนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายคูร่างกายเหยียดร่างกายหยุดนิ่งอะไรดูไปหรือว่าจะดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าดูบ่อยๆดูจนจิตมันจำสภาวะได้ต่อไปร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันเปลี่ยนอิริยาบถหรือว่าร่างกายมันหายใจเนี่ยสติมันเกิดเองอาตมาย้ำนะว่าสติต้องเกิดเองถึงจะเรียกว่าสัมมาสติถึงจะใช้ได้ถ้าเรายังภาวนายังมีการบังคับยังมีการจงใจมีการเรียกว่าอะไรชักชวนให้มันดูอยู่เนี่ยยังคิดอยู่อย่างเงี้ยสติตัวยิงไม่เกิดแต่ถามว่าจำเป็นต้องทำไหมจำเป็นต้องทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยสติตัวจริงก็ไม่มีทางเกิดครูบาอาจารย์ท่านสอนแล้วสติจะเกิดได้เมื่อจิตมันจำสภาวะได้นี่จิตจะจำสภาวะได้คือต้องดูมันบ่อยอย่างเนี้ยพออาตมาไปหัดดูร่างกายอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องอื่นนะวันนะดูแต่ร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกร่างกายเดินร่างกายยืนอะไรเงี้ยเราคอยรู้สึกได้ไม่นานนะจิตมันจำสภาวะของรูปต่างๆพวกนี้ได้เวลามันเคลื่อนไหวปุ๊บมันรู้สึกเลยพอรู้สึกปุ๊บใจมันตื่นออกมาเบิกบานเป็นคนรู้คนดูเราบอกอ๋อเนี่ยสมัยเรียนว่าเข้าใจแล้วที่หลวงพ่อบอกว่าให้มีสติว่าสติจริงๆมันฝึกกันยังไงอันนี้ในโหมดกายนะที่เราฝึกกันได้ง่ายๆจริงๆถ้าเราดูหมวดนี้มันจะเป็นหมวดที่เบสิกที่สุดแล้วล่ะที่ฝึกง่ายหน่อยเพราะว่าร่างกายมันอยู่กับเราตลอดเราเดินไปไหนร่างกายมันก็ไปกับเราตลอดนั่นแหละแล้วก็มันมีให้ดูได้ทั้งวันถ้าเราจะดูนะแล้วถ้าเกิดเราดูได้สติเกิดได้เราก็พัฒนาต่อได้นั่นอีกหมวดนึงที่แนะนำให้เราดูคือหมวดเวทนาคือดูความรู้สึกทางร่างกายเราเว้นไว้ก่อนพวกเราไม่ชำนาญสมาธิจะไปดูความรู้สึกทางร่างกายมันดูยากแต่ว่าทางนามธรรมเนี่ยทางจิตใจเนี่ยเวทนาเกิดตลอดเวลาอยู่แล้วเดี๋ยวใจก็มีความสุขเดี๋ยวใจก็มีความทุกข์เดี๋ยวใจก็เฉยเฉยใจที่มีความสุขมีความทุกข์มันเฉยเนี่ยหลวงพ่อประโมทท่านบอกว่ามันเกิดร่วมกับจิตทุกดวงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะดูหรือไม่ดูถ้ามันมีความสุขเกิดขึ้นเราก็คอยรู้ทันใจมีความทุกข์ก็คอยรู้ทันหรือช่วงไหนมันไม่สุขไม่ทุกข์มันเฉยๆอะไรเงี้ยเราคอยรู้ทันรู้ไปบ่อยๆถ้ารู้บ่อยๆแต่เวลามีความสุขเกิดขึ้นนะสติมันจะเกิดขึ้นมาเอง อย่างช่วงแรกมีความสุขอะไรเงี้ยเราต้องพาให้มันดูก่อนช่วงนี้มันทุกข์คอยพาให้มันมาดูก่อนนี่ถ้าพามาดูบ่อยๆดูบ่อยๆจนจำความสุขความทุกข์ได้หรือจิตที่มันเฉยๆได้ต่อไปอะไรสภาวะพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นนะสติมันจะเกิดเองสติที่เกิดเองเนี่ยถึงจะใช้ได้อีกหมวดหนึ่งที่แนะนำเพราะว่าเหมาะกับคนเมืองก็คือดูจิตเนี่ยจิตใจเราเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลาเดี๋ยวก็มีความโลภเดี๋ยวก็มีความโกรธเดี๋ยวก็มีความหลงเดี๋ยวจิตก็ปรุงดีจิตก็ปรุงชั่วอะไรเงี้ยเราคอยดูไปบ่อยๆจะดูความโลภความโกรธความหลงก็ได้ดูอิจฉาดูความที่มันปรุงดีปรุงชั่วอะไรเงี้ยมันปรุงตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะเราคอยสังเกตไปอย่างสมัยที่อาตมาภาวนาเป็นคนที่นอกจากจะโมหะเยอะแล้วมันก็ยังชอบมีความโกรธเยอะใจมีความโกรธขัดเคืองอยู่ตลอดเวลาคือนิสัยเป็นคนใจร้อนเวลาจะทำงานทำอะไรมันไม่ได้ดังใจใจก็หงุดหงิดบางทีจะเดินไปก็อยากจะหยิบของนู้นไปด้วยจะเอาอันนี้ด้วยอะไรเงี้ยจะเปิดประตูด้วยอะไรเงี้ยพอทำไม่ทันใจมันก็หงุดหงิดเนี่ยเราคอยหัดดูไปเดี๋ยวก็มีโทสะแรงเดี๋ยวก็มีโทสะเบาบางทีคนมาพูดเราจะรีบทำงานแล้วก็โมโหอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพอเราหัดดูไปบ่อยๆนะอยู่ดีมีวันหนึ่งมันมีภาษามากระทบเราไม่ได้ตั้งตัวว่าจะดูแล้วกำลังเผลออยู่พอภาษาไม่ดีมากระทบปุ๊บโทสะมันพุ่งขึ้นมาพอโทสะมันพุ่งขึ้นมาปุ๊บสติระลึกรู้แล้วว่าเอ้ยเนี่ยมันโทสะมันพุ่งขึ้นมาคล้ายๆเห็นโทสะมันพุ่งขึ้นมาไอ้ตรงกลางหน้าอกแล้วสติก็ระลึกรู้ทันว่าเอ้ยตอนที่จิตมีโทสะโทสะก็ดับไปต่อหน้าต่อตาใจก็มีความสุขเบิกบานขึ้นมาแทนนะอันนี้สติตัวจริงมันเกิดแล้วมันเกิดจากการที่เราค่อยๆหัดรู้หัดดูโทสะไปอย่างบางคนขี้โลภแล้วก็ดูความโลภไปเดี๋ยวเห็นนั่นก็อยากได้เห็นนี่ก็อยากได้ไปทำอะไรก็เห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดอะไรเงี้ยดูใจที่ไม่มีความโลภถ้าเราดูบ่อยๆนะต่อไปความโลภมันเกิดขึ้นเนี่ยสติมันจะระลึกรู้ขึ้นเองอย่างตอนที่อาตมาหัดภาวนามีหนังสือเล่มหนึ่งเป็นสมาชิกเขาแต่หนังสือเล่มเนี้ยมันไม่เคยส่งมาตรงเวลาหรอกนานนานจะส่งมาสักทีหนึ่งประเภทอย่างสมมติออกเดือนกุมภานะวารสารกว่ามันจะส่งมาเนี่ยปลายมีนาอะไรประมาณเนี้ยนี่พอมันส่งมาเนี่ยดีใจเพราะว่ากว่ามันจะได้หนังสือเนี่ยรอนานแล้วเราเป็นขนาดเราเป็นสมาชิกนะยังได้ช้าเลยพอได้แล้วเราดีใจเราไม่เห็นนะพอจังหวะที่เราเอาหนังสือไปเปิดเนี่ยเห็นความโลภที่อยากจะดูหนังสือมันพุ่งขึ้นมาพอความโลภมันพุ่งขึ้นมานะสติมันเห็นความโลภเนี่ยความโลภมันดับไปวับเกิดจิตที่รู้สึกตื่นขึ้นมาแทนจิตใจมีความสุขเบิกบานขึ้นมาแทนบอกโอ้เรียนกับหลวงพ่อพระโมมาตั้งนานเพิ่งเข้าใจว่าเห็นสภาวะที่ถูกอ่ะมันเป็นยังไงเนี่ยอันนั้นเพิ่งหัดภาวนาขั้นใหม่ๆเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยที่อยากแนะนำให้พวกเราฝึกกันนะพวกเราคนเก่าๆทั้งนั้นถ้าเราฝึกสติพื้นฐานให้มันดีเนี่ยมันจะพัฒนาต่อไปได้นั้นจะฝึกสติให้ดีทำยังไงก็มีกายมีใจดูมันทั้งสองอย่างนั่นแหละอะไรเกิดขึ้นนะปัจจุบันก็ดูไปมีข้อแม้อันเดียวว่าเวลาดูนะใช้จิตของมนุษย์ปกติเป็นคนดูอย่าเอาจิตที่มีความโลภไปดูอย่าเอาจิตที่มีความอยากไปดูหรืออยากเอาจิตที่อยากภาวนาอะไรเงี้ยไปดูไม่ได้ผลหรอกใช้จิตปกติจิตปกติก็คือจิตที่มันกับกอกดิ้นรนอะไรของมนุษย์ปกติอย่างนี้แหละแต่ว่าพามันมาดูกายพามันดูเวทนาพามาดูจิตหัดดูไปบ่อยๆดูไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วสติมันจะเกิดขึ้นมาเองพอสติมันเกิดขึ้นเองเนี่ยนะมันจะเหมือนที่ภาษาที่ครูบาอาจารย์ท่านใช้บอกว่าจิตมันตื่นหมายถึงว่าจิตมันหลุดออกมาจากโลกแห่งความคิดความฝันเราสังเกตดูเวลาเราหัดภาวนานะมันชอบคิดว่าเวลาความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยจิตมันก็ชอบเนี่ยความโกรธเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันคล้ายๆยังคิดเจืออยู่ยังภาคอยู่อะไรเงี้ยหรือว่าร่างกายเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยจิตมันก็พูดไปด้วยอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยสติตัวจริงมันยังไม่เกิดเราหัดดูไปบ่อยๆดูไปจนจิตมันจำสภาวะของรูปธรรมนามธรรมของร่างกายของจิตใจได้เนี่ยแล้วต่อไปเกิดสภาวะอะไรขึ้นเนี่ยสติมันจะเกิดของมันเองแต่ตัวเนี้ยไม่ได้บังคับว่าทุกคนจะต้องไปดูทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตนะหมายถึงว่าเราหัดไปทำก่อนว่าอันไหนมันเหมาะกับเราถ้ากายเหมาะเราก็เอากายเป็นพื้นทำดูร่างกายเป็นหลักถ้าเราดูเวทนาแล้วเวทนาสติมันเกิดได้บ่อยแล้วก็เอาเวทนาแต่คนส่วนใหญ่ดูเวทนาไม่ค่อยรู้หรอกมันจะหลงเพลินๆไปดูยาก หรือบางคนจะมาดูจิตก็ได้จิตมีความโลภความโกรธความหลงอะไรเงี้ยถ้าคนกิเลสแรงๆกิเลสเกิดบ่อยๆเนี่ยมาดูตัวนี้ได้บ่อยๆแล้วรู้สึกสติเกิดบ่อยก็มาดูจิตไม่จำเป็นว่าต้องดูทุกอย่างดูว่าอันไหนเกิดบ่อยอย่างในจิตตานุปัสสนานะถ้าคนดูความโลภบ่อยแล้วมันเกิดสติได้ง่ายก็ดูความโลภไปเพราะว่ามีจิตโลภกับจิตไม่โลภบางคนขี้โกรธก็ดูความโกรธกับจิตที่ไม่โกรธอย่างนี้ก็ได้ส่วนจะไปดูจิตที่หลงกับจิตที่ไม่หลงอะไรเนี่ยอันนี้ดูยากหมวดที่แนะนำก็คือดูความโลภความโกรธอะไรเงี้ยจิตที่หลงเนี่ยดูยากแล้วแล้วส่วนที่หลังจากเนี้ยเป็นจิตที่ดูยากหนักไปอีกเลยจิตทรงฌานจิตไม่ทรงฌานเนี่ยเราไม่มีเราไม่ต้องไปดูหรอกหรือว่าจิตเป็นมหาคตะจิตไม่เป็นมหาคตะอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปดูมันดูไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่ามันไม่เคยมีสภาวะจริงๆเราดูสภาวะของจริงที่มันเกิดกับกายกับใจเราดูให้บ่อยๆแล้วสติมันจะเกิดเองนี่พอสติที่มันเกิดแล้วเราต้องพัฒนาต่ออย่าหยุดแค่ให้สติมันเกิดพอสติมันเกิดนะหลวงพ่อประโมทท่านสอนพวกเราอยู่แล้วถ้าสัมมาสติเกิดเนี่ยมันจะเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาด้วยหมายถึงว่าถ้าสัมมาสติมันถูกต้องเนี่ยแล้วมันเกิดบ่อยๆเนี่ยมันจะได้สัมมาสมาธิโดยอัตโนมัติเลยแต่ว่าพวกเราฝึกเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดสัมมาสติไอ้สัมมาสมาธิมันก็เลยพลอยไม่เกิดด้วยนี่สัมมาสมาธิมันเป็นยังไงสัมมาสมาคือจิตใจที่มันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวพูดแบบภาษาชาวบ้านนะคือจิตมันตั้งมั่นแล้วก็ไม่ได้ถูกอารมณ์อื่นย้อมหมายถึงว่าไม่มีอารมณ์อื่นครอบงำมันจิตผู้รู้เนี่ยมันจะแยกออกมาแยกออกมาเหมือนกับว่าปกติร่างกายเรามันประกอบไปด้วยขันธ์ประกอบไปด้วย5ส่วนถ้าพูดง่ายๆนะคือส่วนรูปธรรมแล้วก็ส่วนนามธรรมถ้าพูดง่ายๆคือแยก2อย่างแยกเป็นรูปธรรมกับนามธรรมแล้วก็นามธรรมก็ยังแยกออกได้เป็นอีก4อย่างเน้นจิตที่เป็นสัมมาสมาธิเนี่ยมันแยกออกมาอยู่ส่วนหนึ่งของมันต่างหากแล้วก็มันก็จะเห็นรูปธรรมนามธรรมทำงานได้ทีนี้จิตที่เป็นสัมมาสมาธิเนี่ยถ้าเราฝึกสัมมาสติถูกสัมมาสมาธิมันเกิดง่ายแต่ถ้าเราฝึกไม่ถูกสัมมาสมาธิก็ยังเกิดยากพวกเราเคยเรียนใช่ไหมที่ประวัติของพุทธเจ้าว่าตอนที่ท่านออกบวชเนี่ยท่านก็ออกไปอยู่กับฤาษีออกไปอยู่กับฤาษีเนี่ยไปฤาษีทำอะไรส่วนใหญ่ทำสมาธิมันเหมือนพวกเรายุคเนี้ยเวลานึกอยากจะภาวนานะก็ไปนั่งสมาธิโดยเราไม่ศึกษาว่าสมาธิมันเป็นยังไงแล้วเสร็จแล้วก็ไปเพ่งเพ่งเพ่งเอาในสมาธิของฤาษีเนี่ยคือสมาธิเพ่งทำแล้วก็คือจิตก็ได้ฌานแล้วก็สงบลึกถ้าได้ฌานก็ไปถึงรูปฌานอรูปฌานอะไรเงี้ยตอนพุทธเจ้าออกไปบวชใหม่ท่านก็ไปฝึกตัวเนี้ยฝึกสมาธิจนถึงอรูปฌานเรียกจบวิชาของครูแล้วครูบอกว่าให้มาช่วยกันสอนพุทธเจ้าบอกว่าตอนที่จิตมันเข้าฌานลึกๆเนี่ยมันไม่มีกิเลสจริงไม่มีความทุกข์จริงแต่พอตอนที่จิตมันออกมาอยู่กับโลกภายนอกเนี่ยกิเลสก็ยังกลับมาความทุกข์ก็ยังกลับมาท่านสรุปเลยว่าวิชาเนี่ยมันดับทุกข์ไม่ได้เพราะนั้นท่านไม่เอาหรอกท่านไม่อยู่สอนอ่ะท่านจะออกไปแสวงหาความพ้นทุกข์เอาเองเพราะว่าหมดภูมิของอาจารย์แล้วนี่ท่านไปอดอาหารทรมานร่างกายยังไงก็ไม่บรรลุจนวันหนึ่งท่านนึกถึงได้ว่าตอนที่ท่านเด็กๆที่พระเจ้าสุทโธทนะไปแลกนาขวัญนะพี่เลี้ยงท่านเอาท่านไปนั่งไว้ใต้ต้นว่าแล้วก็พี่เลี้ยงก็แอบไปดูพระเจ้าแผ่นดินไถนาแลกนาขวัญนะท่านก็ไม่รู้ทำอะไรท่านก็เลยลุกนั่งสมาธิตอนนั้นท่านยังเด็กๆท่านไม่รู้ท่านก็นั่งสมาธิแต่ว่านั่งไปได้ถึงฌานที่หนึ่งแล้วตัวท่านก็ลอยขึ้นมาแล้วก็คือเป็นสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวเงี้ยแล้วตอนที่ท่านมาบวชแล้วเนี่ยท่านนึกถึงสมาธิตอนเด็กเนี่ยท่านบอกว่าสมาธิตอนเด็กเนี่ยเป็นสมาธิที่เอื้อจะให้สู่การบรรลุมรรคผลนิพพานนะเอื้อไปสู่การพ้นทุกข์เงี้ยตอนที่เราเรียนเนี่ยเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมตอนที่ท่านนั่งไปถึงรูปฌานรูปฌานเนี่ยสมาธิลึกกว่าตอนที่ท่านนั่งที่ใต้ต้นว่านเนี่ยได้แค่ฌานที่หนึ่งเองทำไมท่านบอกว่าไอ้ฌานที่8อะไรเนี่ยไม่ใช่ทางบรรลุมรรคผลทำไมตอนที่นั่งใต้ต้นว่านได้แค่ฌานต้นๆเนี่ยเป็นทางแห่งการบรรลุมรรคผลเพราะที่แท้คือมันเป็นสมาธิคนละอย่างกันอันนั้นเป็นสมาธิที่ออกนอกไม่ดูเนื้อรู้ตัวแต่ว่าสมาธิตอนที่ท่านเด็กๆ เป็นสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นผลจากที่ท่านเคยฝึกมาอย่างคนที่มีบารมีจะเป็นพระเจ้าเนี่ยคือบารมีมันพร้อมจะเป็นพระอรหันต์มานานแล้วแต่ว่าไม่ยอมบรรลุเพราะว่าจะอยากมาสั่งสอน นั้นมันก็เวียนศึกษาวิธีการต่างๆไปมากมายว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนถูกเนี่ยจนจิตมันจำสภาวะของการบรรลุได้แล้วพอท่านหวนไปนึกถึงสมาธิตรงเนี้ยแล้วท่านก็น้อมมาดูธรรมานุปัสสนาแล้วจิตก็บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นในสมาธิตัวเนี้ยที่เราต้องฝึกให้มันให้ได้วิธีฝึกสมาธิตัวนี้จะว่าเป็นของยากก็ยากเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราหัดสังเกตนะเรามีสติที่ดีๆเนี่ยสมาธิตัวนี้เกิดไม่ยากอย่างเวลาเราภาวนาเราสังเกตดูเวลาเราจะดูสภาวะบางทีจิตมันก็ยังไหลไปดูได้เนี่ยถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปได้จิตที่ไหลมันดับไปมันจะเกิดสมาธิที่ถูกขึ้นมาเองหรือว่าอย่างเวลาเราจะดูเนี่ยใจมันก็ไหลไปที่รูปใช่ไหมเราจะฟังเสียงเนี่ยจิตมันก็ไหลไปที่เสียงเนี่ยถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปที่รูปจิตมันไหลไปที่เสียงเนี่ยเรารู้ทันนะจิตมันจำสภาวะของการที่จิตมันไหลไปได้นะจิตที่ไหลมันจะดับไปมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติตัวนี้แหละคือสัมมาสมาธิที่แท้จริงแต่อย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังแต่แรกอะว่าที่เราฝึกสัมมาสติถ้าฝึกสัมมาสติถูกเนี่ยสัมมาสมาธิมันจะเกิดมาได้ง่ายๆที่อาตมาเล่าให้ฟังว่าอาตมาก็หัดดูร่างกายไปเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายคู่ร่างกายเหยียดอะไรเงี้ยร่างกายทำงานเราคอยรู้สึกพออาตมารู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยตอนที่ร่างกายมันเผลอแล้วร่างกายมันเคลื่อนไหวเองนะสติมันเกิดขึ้นมาเองนะสัมมาสติมันเกิดขึ้นมาเองเนี่ยใจมันก็ถอดออกมาด้วยมีสัมมาสมาธิมันเห็นเลยร่างกายก็ถูกรู้ถูกดูอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่ได้เป็นคนรู้อยู่ส่วนหนึ่งแยกกันแล้วขณะที่เกิดสภาวะถูกเนี่ยใจมันก็มีความสุขเกิดขึ้นมาด้วยก็เห็นเลยความสุขก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยตัวเวทนาแล้วก็เห็นเลยว่าใจที่มันเบิกบานที่เป็นคนรู้คนดูก็อยู่อีกส่วนหนึ่งอันเนี้ยเป็นสภาวะที่มีสัมมาสมาธิถูกต้องแล้วตัวเนี้ยไม่ได้คิดเอาไม่ได้บังคับเอามันเกิดของมันเองแต่เราฝึกวิธีเนี้ยตัวสัมมาสมาธิมันอยู่ได้ทีละขณะทีละขณะทีละขณะที่เรารู้สึกแต่ว่าหลังจากที่อาตมาฝึกแน่ตัวนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าอาตมาจะจำสภาวะของตัวนี้ได้แล้วก็ภาวนาได้ราบรื่นพอเกิดสภาวะตัวนี้ได้แล้วอาตมาก็ทำผิดพลาดอีกหลังจากที่สัมมาสติเกิดสัมมาสมาธิเกิดแล้วถ้าตามหลักการก็คือมันสามารถเดินไปสู่การพ้นทุกข์ได้ง่ายๆเลยเพราะว่าเราทำต้นทางถูกแล้วแต่ว่าพอมันตรงเนี้ยมันเริ่มเกิดได้ถูกต้องแล้วอาตมาก็เกิดความโลภตอนที่ฝึกตัวเนี้ยที่ฝึกถูกเนี้ยยังทำงานอยู่แต่ว่าพอฝึกถูกแล้วก็เลยลาออกจากงานไปอยู่วัดพอไปอยู่วัดเราก็ไปฝึกเราคิดว่าเราฝึกถูกแล้วเราอยากทำให้มันต่อเนื่องทำให้มันคล้ายๆว่าจะทำให้ตลอดทั้งวันเลยเท่าที่ทำได้มากที่สุดพอคิดอย่างนี้ปุ๊บจิตมันเกิดความโลภขึ้นมาแทนอาตมาเน้นย้ำกับพวกเราแล้วว่าตอนที่เราจะฝึกเนี่ยให้ฝึกไปด้วยจิตธรรมดาของมนุษย์ปกตินี่แหละจิตที่ไม่มีความโลภไม่มีความอยากครอบงำจิตที่ไม่ได้มีภพของนักปฏิบัติเนี่ยเราฝึกไปแต่พออาตมาออกจากงานไปอยู่วัดเนี่ยมันเป็นภพของนักปฏิบัติแล้วอยากจะทำเกิดความอยากขึ้นมาพอเราไปทำปุ๊บมันไม่เกิดสติตัวจริงแล้วเพราะมันเกิดความอยากขึ้นมาแทนพอมันเกิดความอยากขึ้นมาแทนเราก็ทำไปด้วยความอยากแล้วพอยิ่งทำไปแล้วไม่สมอยากเนี่ยนะมันก็เลยยิ่งเกิดความทุกข์มากขึ้นไปอีกคล้ายๆว่ายิ่งภาวนานะก้อนทุกข์ก็ใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าขณะเดียวกันนะก็เห็นสภาวะอยู่นะแต่ว่ามันเป็นเรียกว่าเห็นสภาวะที่ผิดอ่ะไม่ใช่สัมมาสติสัมมาสมาธิมันเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิยิ่งทำก็ยิ่งเห็นสภาวะชัดเพราะว่าใจมันไปจดจ้องไปเพ่งไปจ้องอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอยิ่งทำใจก็มีความอยากมากพอมีความอยากแล้วมันไม่ได้ผลทันทีก็มีความโลภมากคือเนี่ยอาตมาไม่รู้เลยว่าไอ้ที่ผ่านมาตอนเนี้ยมันทำผิดเพราะว่าเราไปเร่งความเพียรเราก็เห็นสภาวะอยู่ก็เกิดเรียกว่าเกิดนิมิตเกิดอะไรแปลกมาให้เราชื่นชมได้ตลอดเวลาอย่างเช่นเราภาวนาไปตอนนอนอยู่ก็เห็นร่างกายระเบิดอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็เห็นเลยจิตมันรวมเข้ามาร่างกายกิ้งไปทางนึงจิตอยู่ต่างหากอะไรอย่างเงี้ยคือมันเกิดเห็นสภาวะแปลกๆแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้อยู่ใกล้หลวงพ่อก็เลยคิดว่าไอ้นิมิตทั้งหลายสภาวะแปลกๆเนี้ยเป็นเครื่องชี้วัดว่ามันภาวนาดีเพื่อนก็ไปสะกิดบอกว่าเอ้ยไปอยู่วัดนานแล้วไปให้หลวงพ่อตรวจกันบ้านดูหน่อยตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชหลวงพ่อยังทำงานอยู่บอกว่าเนี่ยไปหาคุณอาเขาหน่อยไปให้เขาเช็คก การบ้านหน่อยพอไปถึงท่านก็บอกเลยว่าไปภาวนาอะไรมาทำไมยิ่งภาวนาจิตใจยิ่งจะมีความทุกข์เหมือนแบกความทุกข์มาค้อนมาเริ่มเลยรู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าก็มันไปเล่นความเพียรมันก็เลยอยากได้มันก็เลยยิ่งทุกข์มากเพราะมันไม่ได้ผลเงี้ยแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยไอ้ที่ทำอยู่มันผิดนะจิตที่เดินอยู่ตอนนี้ผิดคล้ายๆจิตมันเดินผิดทางแล้วไปทำอะไรอยู่แล้วก็นึกในใจว่าเอ๊ะเราไปอยู่วัดเราก็ไม่ได้ทำอะไรนะเพราะว่าอยู่วัดเราก็ว่างแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งวันไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยคือเราไม่เข้าใจว่าที่ท่านพูดเนี่ยหมายถึงว่าสภาวะธรรมที่เราทำมันผิดแต่เราไปคิดถึงรูปแบบว่ารูปแบบที่เราทำคิดว่ารูปแบบที่ทำมันผิดจริงๆรูปแบบมันไม่ได้ผิดหรอกมันผิดที่จิตที่เราดำเนินมันผิดแล้วท่านบอกว่าท่านก็ชี้ให้ดูกิ่งไม้บอกเนี่ยดูกิ่งไม้นั่นนะพอดูปุ๊บจิตเราไหลไปเลยอัตโนมัติเลยท่านบอกเนี่ยเห็นไหมจิตมันไหลออกนอกรุนแรงขนาดนั้นอ่ะมันทำผิดแล้วให้เลิกเลยเนี่ยตอนที่ท่านมาพูดเนี่ยเราก็ยังโอ้โหเราก็เสียใจนะเราอุตส่าห์ทุ่มเทลาออกจากงานคล้ายๆเบื้องต้นเราฝึกผูกแล้วเกิดสัมมาสติเกิดสัมมาสมาธิแล้วถ้าเกิดเราทำของเราไปสบายๆเนี่ยยังไงมันก็ไม่น่าจะยากหมายถึงว่ามันก็จะเกิดของมันไปเรื่อยๆแต่ว่าพอเราไปทำด้วยความอยากทั้งหมดก็ล่มสลายเลยผิดหมดเลยพอท่านบอกเนี่ยเราก็เลยท้อแท้ใจบอกโอ้ยทำไมภาวนามันยากเหลือเกินรู้สึกว่าหนทางข้างหน้ามืดมนไปหมดละไม่รู้จะภาวนายังไงพอดีช่วงนั้นหลวงพ่อท่านจะบวชพอดีท่านก็เลยบอกว่าที่เคยเขียนจดหมายว่าจะไปอยู่รับใช้ตอนนี้ท่านจะบวชแล้วถ้าจะไปอยู่ก็ไปอยู่ได้เราก็เลยไปอยู่กับท่านแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดเรื่องภาวนาหรอกคิดว่าไปอยู่กับท่านสักพักนึงช่วยงานท่านพักนึงพอมันอยู่ตัวเราก็จะได้กลับไปหางานทำแล้วรู้สึกว่าการภาวนามันยากในช่วงที่ไปทำไปอยู่ที่วัดเก่างานมันหนักเพราะว่าเป็นโยมคนเดียวที่ต้องทำทุกอย่างตั้งแต่เช้าจนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีเวลาคิดเรื่องอะไรมากแล้วพอเย็นๆเงี้ยหลวงพ่อก็บอกว่าให้มานั่งภาวนาท่านให้นั่งภาวนาท่านก็ถามว่าตอนนี้จะดูอะไรก็บอกว่านั้นเราขอดูร่างกายไปก่อนไม่อยากดูนามธรรมแล้วไปดูนามธรรมแล้วมันไปเพ่งเพราะเราไม่เห็นเขาหัดดูร่างกายนะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งแล้วคอยรู้สึกร่างกายคู่ก็รู้สึกร่างกายทำอะไรก็คอยรู้สึกเบสิกเลยที่เคยทำได้พอทำไปพักนึงสติมันก็เกิดแล้วพอสติเกิดแล้วนี้มันไปเห็นสภาวะที่ละเอียดขึ้นคือสภาวะที่เคยไปติดเพ่งพอไปเห็นสภาวะที่มันติดเพ่งปุ๊บเนี่ยนะตอนนั้นคล้ายๆกำลังเราไม่พอหลวงพ่อก็เลยบอกว่าตอนนี้ภาวนาเห็นไงบอกว่าเนี่ยมันไปเห็นสภาวะละเอียดของจิตอะที่มันที่พวกเราเรียกกันไหวๆอะไรพวกนั้นนะท่านก็บอกนั่นก็ดูไปเห็นไหวๆก็ดูไปท่านก็ให้ดูมานานเลยนะทุกวันอะท่านจะถามว่าวันนี้ดูอะไรบอกดูไหวๆท่านบอกนั่นก็ดูไปคือการบ้านที่ท่านให้ทำอ่ะท่านถามประโยคเนี้ยวันนี้ดูอะไรถ้าเราบอกดูไหวๆท่านก็บอกดูไปคือคล้ายๆเป็นประโยคสนทนาที่พูดกันทุกวันพูดแค่เนี้ยแล้วก็ทำกันอยู่อย่างเงี้ยเป็นเดือนเลยแล้วมีอยู่วันนึงพอดีช่วงนั้นพ่อบุญธรรมของหลวงพ่อกระดูกหักก็ไปเข้าโรงพยาบาลเราก็ต้องช่วยดูแลไปขับรถอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นคล้ายๆจิตมันคลายความจงใจในการภาวนาออกมาไม่ได้ค้ำเข่งท่านก็บอกว่าเนี่ยจิตตอนนี้ดีจำไว้นะจิตตอนนี้ถูกท่านถามว่าไปทำอะไรมาบอกก็ไม่ได้ทำอะไรก็ดูไหวๆอะไรแหละแต่ก็คือเรายังไม่เข้าใจสภาวะมันพอท่านบอกว่าเนี่ยให้จำมันไว้นะก็จำไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่เห็นสภาวะด้วยตัวเองจิตมันจำไม่ได้เพราะมันไม่เคยเห็นพอผ่านช่วงนี้ไปช่วงนึงปรากฏว่าท่านก็ถามเหมือนเดิมอะเป็นคำถามประโยคคำถามที่ตอบถามเหมือนเดิมตอบเหมือนเดิมท่านถามว่าวันนี้ดูอะไรแล้วก็บอกดูไหวๆพอถามไปช่วงหนึ่งท่านถามว่าวันนี้ดูอะไรบอกดูไหวๆท่านบอกไปดูมันทำไมต้องหลายเดือนถามว่าไปดูอะไรบอกดูไหวๆท่านบอกดูต่อไปเนี่ยตอบทุกวันเลยนะเป็นเดือนๆเลยเพราะวันนี้ไปดูมันทำไมเราก็ตกใจอ้าวไม่ให้ดูแล้วจะไปดูอะไรอ่ะก็คล้ายๆให้ดูมาตั้งนานก็เลยเอ้ยช่างมันเถอะจริงๆไม่ใช่ช่างมันเถอะตอนที่ท่านบอกไปดูอะไรใจก็กลุ่นๆรู้สึกคือในใจลึกๆก็บอกว่าในที่สุดก็เดินมาผิดทางเหมือนเดิมแล้วมันเหมือนในสภาวะที่เคยไปติด รู้สึกเออช่างมันเถอะคือการภาวนายากก็เกินวันนี้ไม่เอาแล้วไม่ภาวนาแล้วคิดในใจอย่างนี้นะไม่ภาวนาไม่ทำอะไรทั้งสิ้นไม่ดูไม่ทำเมื่อก่อนเคยนั่งภาวนาไปฟังซีดีก็ไม่ฟังนั่งเล่นที่นั่งเล่นเพราะว่าตอนที่ถามท่านมันเพิ่งทุ่มเดียวเองกลับไปนอนทุ่มหนึ่งก็ดูน่าเกียจเกินไปก็เลยไปนั่งเล่นนั่งเก้าอี้นั่งเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ภาวนานั่งเฉยๆพอนั่งเฉยๆปุ๊บจากที่เราเคยฝึกสติเคยฝึกอะไรมาเนี่ยเห็นจิตมันไหลไปจิตมันไหลไปมันเห็นคลื่นสมองเนี่ยไหวๆทุกทีเวลาดูไหวๆเนี่ยจิตมันไปแตะอยู่กับไหวๆมันไม่เคยเห็นจิตที่มันไหลไปวันนี้บอกไม่ภาวนาแล้วแต่เราเคยฝึกสติของเราพอเห็นจิตมันไหวๆปุ๊บเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปจิตมันเคลื่อนไปหาไอ้ทุกสภาวะไหวๆนะสติมันรู้ทันว่าเฮ้ยจิตมันไหลไปเนี่ยพอจิตมันไหลไปได้ครึ่งทางสติมันรู้ทันไอ้ความจิตที่ไหลไปมันดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวรู้ตื่นเบิกบานแล้วมันอยู่ได้ขนาดเดียวแล้วก็ความรู้สึกที่ขาเนี่ยมันชัดขึ้นมาจิตก็จะไหลมาที่ขาใหม่พอมาไหลไม่ได้ครึ่งทางเนี่ยมันเห็นเลยว่าจิตมันไหลมาที่ขาความรู้สึกสติมันรู้เองว่าจิตมันไหลมาเนี่ยความรู้สึกที่มันไหลมันดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่แล้วมันก็ดับไปเพราะมันอยู่ได้ขนาดเดียวมันก็ไหลไปที่ไหวๆใหม่แล้วสติมันตามทันจิตที่มันไหลไปจิตที่ไหลมันดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วบอกอ๋อเข้าใจแล้วที่ว่าหลวงพ่อชอบถามว่าไปดูมันทำไมเนี่ยเข้าใจแล้วที่แท้เราไม่ได้เราไปดูผิดเนี่ยคือเวลาเราดูแล้วจิตมันถลำไปที่อารมณ์มันไม่แยกออกมาเป็นคนรู้คนดูแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าเราฝึกสัมมาสติถูกเนี่ยไอ้สัมมาสมาธิมันจะเกิดง่ายแต่ตัวเนี้ยมันพลาดตอนที่ว่าพออาตมาเห็นสภาวะละเอียดแล้วจิตมันแนบไปกับสภาวะละเอียดแล้วอาตมาไม่เห็นแต่ว่าช่วงนั้นก็จำเป็นเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าที่ให้ดูไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าโมหะมันเยอะคล้ายๆกำลังของสติของสมาธิที่จะไปดูจิตที่มันไหลมันไม่พอเน้นพอมันไม่พอเนี่ยนะถึงจะชี้ให้ดูยังไงนะมันก็ดูไม่ออกพอท่านเห็นว่าตอนที่จิตมันไปแช่อยู่อารมณ์เนี่ยมันได้สมาธิแต่เป็นสมาธิออกนอกแต่ว่าสมาธิตัวเนี้ยมันเอาไว้พักผ่อนได้มันมีกำลังเหมือนกับว่าเราฝึกกำลังของสมาธิที่พักผ่อนมาพอแล้วแต่ว่าหลวงพ่อท่านต้องการจะชี้ให้เห็นว่าไอ้สมาธิที่เรามีเนี่ยมันเป็นสมาธิออกนอกนะมันไม่ใช่สัมมาสมาธิไอ้สัมมาสมาธิเนี่ยมันถึงจะเป็นตัวที่จะใช้เดินปัญญาไอ้สมาธิที่ไปเพ่งอารมณ์เนี่ยมันเดินปัญญาไม่ได้พอมันเห็นสภาวะทีนี้รู้ปุ๊บอ๋อที่รู้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราดูไปด้วยจิตที่มันถลำไปดูด้วยจิตที่มันหลงไปจิตมันไม่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นจิตที่มันหลงไปดูหรือหลงไปทำหรือหลงไปกำหนดหลงไปจ้องอะไรเนี่ยมันได้สมาธิแต่มันเป็นสมาธิออกนอกมันเอาไว้ได้แค่พักผ่อนมันไม่สามารถเอามาเดินปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์ได้นี่พอเราจับหลักเรื่องสัมมาสมาธิได้แล้วเนี่ยนะมันก็มาเดินปัญญาได้แล้วตอนนี้ขั้นตอนของการเดินปัญญาก็คือมาตามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนั่นแหละร่างกายจิตใจมันก็จะแสดงไตรลักษณ์บางทีมันก็เห็นเลยว่าเห็นความไม่เที่ยงเห็นเกิดดับหรือบางทีมันก็เห็นเลยว่ามันทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้ถูกบีบคั้นให้เสื่อมไปสลายไปเราเห็นเลยว่าสภาวะทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเนี่ยเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราอันเนี้ยเป็นขั้นตอนของการเจริญปัญญาแล้วก็อย่างถ้าคนที่ดูร่างกายบ่อยๆเนี่ยนะถ้าคนที่หัดดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเก่งเนี่ยตัวเนี้ยตัวที่จะเดินปัญญาได้ก็คือเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นอนิจจังมันจะรู้เลยว่าร่างกายหายใจออกเกิดแล้วก็ดับมันก็ต้องหายใจเข้าอะไรเงี้ยร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับเกิดร่างกายหายใจออกตัวเนี้ยจะดูง่ายหรืออย่างถ้าเราดูอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันจะเห็นทุกขังง่ายอย่างเรานั่งกันอยู่นานๆเนี่ยเรารู้สึกไหมว่าเราถูกความทุกข์บีบคั้นร่างกายอยู่ตลอดเวลาเลยเราไม่สามารถนั่งอยู่นิ่งๆได้ตลอดเรานั่งแล้วเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องกระดุกกระดิกต้องเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยตลอดเวลาเพื่อแก้ความทุกข์เนี่ยถ้าเราดูไปเราจะเห็นเลยเนี่ยร่างกายที่อยู่ในอิริยาบถต่างๆเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นถ้าเราดูบ่อยๆเนี่ยมันก็เห็นเลยว่าร่างกายเนี่ยถูกบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถพอเราเปลี่ยนทีนึงก็หายเมื่อยทีนึงเปลี่ยนทีนึงก็หายเมื่อยทีนึงเนี่ยจะเดินปัญญาได้ง่ายหรืออย่างเราดู สัมปชัญญะคือร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจะเห็นเลยว่าร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเนี่ยไม่ใช่ตัวเราอย่างเห็นร่างกายมันเคลื่อนไปร่างกายเลยนะร่างกายถูกรู้ถูกดูเนี่ยมันเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราอย่างบางคนที่ไปแปรงฟันฝึกดูร่างกายบ่อยๆบางคนไปแปรงฟันเห็นไอ้มือที่แปรงฟันเนี่ยมันเป็นก้อนธาตุเป็นหุ่นยนต์เป็นก้อนในอันหนึ่งมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถ้าดูร่างกายนะแต่ว่าจริงๆทั้ง3ตัวเนี่ยสามารถดูได้หมดแหละแล้วแต่มุมมองที่จิตมันจะดูแต่ว่าเราดูอันไหนได้ถนัดได้ชัดเนี่ยเราดูไปเถอะนี่ทางนามธรรมก็ดูเหมือนกันอย่างดูจิตเนี่ยเห็นจิตเกิดดับง่ายก็ดูจิตเป็นอนิจจังไปหรือบางทีเราภาวนาอยู่เนี่ยจิตมันหลงไปคิดหลงไปทำอะไรได้เองเห็นเลยว่าจิตมันเป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้อย่างเวลาเราภาวนาไปเนี่ยจิตมันมีความสงบมีความสุขใช่ไหมเราก็อยากให้ความสงบความสุขนี้อยู่นานๆมันก็บังคับไม่ได้ความสุขความสงบมันก็อยู่ได้ตามเหตุตามปัจจัยของมันเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปหรือบางทีเราภาวนาเนี่ยจิตเรามีกิเลสจิตเรามีโทสะเราไม่อยากให้จิตเรามีกิเลสไม่อยากให้มีโทสะสั่งให้มันไม่มีก็ไม่ได้เงี้ยพอเราฝึกไปบ่อยๆเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าจิตมันก็เป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้นี่ถ้าเราดูไปบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยวันหนึ่งมันถึงจะสรุปมาเลยว่าร่างกายจิตใจเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าตัวเนี้ยต้องดูบ่อยๆทำบ่อยๆเห็นผู้ช่วยสอนบอกว่าทฤษฎีพวกเราฟังกันมาเยอะแล้วแต่ละคนก็จำได้แต่ว่าเราต้องฝึกให้มันเกิดจริงๆอย่างที่เล่าให้ฟังว่าฝ่าตมาจะฝึกแต่ละตัวให้มันเกิดได้เนี่ยนะแล้วฝ่าจะฝึกรู้แนวทางที่ถูกต้องที่มันเดินเนี่ยมันก็ต้องอาศัยลงมือทำจริงๆลงมือทำจริงๆก็คือร่างกายเป็นไงจิตใจเป็นไงเราหัดดูไปถือถ้าเราไม่ลงมือทำเนี่ยนะจิตมันจะจำสภาวะได้น้อยอย่างตอนนี้จิตของเรามันจำสภาวะหลงได้เก่งแต่ว่ามันหลงไปแล้วมันไม่เกิดสติบางทีมันก็หลงไปคิดหลงอะไรเพลินๆไปอย่างเงี้ยสติมันไม่เกิดตัวเนี้ยหลวงพ่อประโมทไม่มีท่านบอกท่านฝึกของท่านเนี่ยนะเวลาท่านสอนพระท่านบอกท่านมีสติทั้งวันเลยแต่ว่าพวกพระเราไม่ค่อยมีสติหรอกมีสติตอนวันที่จะส่งการบ้านวันไม่ส่งการบ้านไม่ค่อยมีสติมัวแต่คุยกันเล่นกันอย่างเงี้ยท่านบอกท่านไม่มีท่านบอกตั้งแต่ท่านเจอหลวงปู่ดูลย์เนี่ยนะท่านฝึกของท่านทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับอาตมาก็บอกว่าหลวงพ่อฝึกได้เพราะว่าจริงๆคือท่านฝึกสมาธิที่ถูกมาอยู่แล้วพอท่านมาเจริญปัญญาเนี่ยมาเจริญได้ต่อเนื่องแต่เราไม่มีเรามีแต่สมาธิที่ผิดหรือว่าฝึกสติที่ผิดมามันน่าจะฝึกทั้งวันเนี่ยมันฝึกยากฉะนั้นอาตมาก็เลยพยายามทำรูปแบบให้ได้มากที่สุดใน1วันก็คือเช้าตื่นนอนมาแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมนี่อาตมาเป็นคนที่โมหะเยอะอาตมาจะไม่นั่งสมาธิเยอะพออย่างนั่งสมาธิเนี่ยสมมติกะว่าจะนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงนะถ้าเราเผลอปุ๊บโมหะเอาไปกินนะมันกินไปเลยครึ่งชั่วโมงอาตมานั่ง10นาที15นาทีอย่างเงี้ยพอจิตมีกำลังนิดหน่อยแล้วลุกขึ้นมาเดินจงกรมมาเดินเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนรู้คนดูเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันเดินไปเงี้ยพอเราฝึกไปเนี่ยเดินไปจนเมื่อยแล้วเดินไปครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงมันเมื่อยแล้วเรามานั่งสมาธิใหม่พอมานั่งรอบเนี้ยมันจะหลับยากขึ้นแล้วเราก็นั่งไปพอนั่งปุ๊บจิตเริ่มสงบใหม่มีกำลังใหม่แล้วก็ออกมาเดินใหม่มาตามรู้ร่างกายทำงานใหม่พอเราฝึกไปอย่างเงี้ยพอในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยจิตมันหลงไปก็จะเห็นง่ายจิตมีกิเลสมันก็จะเห็นง่ายมันชินที่จะดูเพราะนั้นพวกเราอะนะต้องคอยอะไรให้มันกลับมาดูกายดูใจบ่อยๆคือคนยุคนี้ผัสสะมันเยอะผัสสะที่มันจะกระตุ้นกิเลสเรามันเยอะแล้วก็อย่างในโลกเนี่ยมีแต่คนไม่มีสติคนมันออกส่งจิตออกนอกตลอดเวลาเนี่ยเวลาเราเข้าไปอยู่มันเนี่ยนะเราก็จะถูกดูดไปจิตเราก็จะออกนอกไปอัตโนมัติเลยนั่นเราฝึกสติของเราไม่ดีอย่างเงี้ยนั้นอย่างถ้าเราจะฝึกให้มันดีนะในเวลาเราทำในรูปแบบเอาทำให้มันเยอะให้ได้มากที่สุดจริงๆที่หลวงพ่อท่านบอกให้ทำ15นาที20นาทีเนี่ยมันเป็นของหลอกเด็กหมายถึงว่าท่านจะอยากให้ฝึกให้เราชินที่จะทำรูปแบบเนี้ยนี่พอชินที่จะทำเนี้ยแล้วมันจะทำได้นานขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็ในชีวิตจริงเนี้ยเรามาเจริญสติในชีวิตจริงๆเพราะเราเวลาเราไปทำงานแล้วเราใช้ชีวิตจริงเนี้ยเราจะไปมัวเดินจงกรมจะไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยไม่ได้มันก็ใช้ชีวิตปกติเนี้ยแล้วก็สังเกตเอาร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายทำงานก็รู้สึกหรือไม่เวลากิเลสอะไรมันเกิดขึ้นก็คอยรู้สึก ลวงพ่อประโมทท่านยกเว้นให้อย่างเดียวคือเวลาที่ไม่ต้องภาวนาคือเวลาที่หลับกับเวลาที่ทำงานที่เราใช้ความคิดที่เหลือเนี่ยเราเจริญสติได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราจะดูหรือเปล่าแต่ว่าปกติอาตมาในความเห็นของอาตมาเองอาตมารู้สึกว่าถ้าให้เราดูจิตไปทั้งวันมันดูยากเพราะอย่างเวลาดูนามธรรมเนี่ยกะว่าจะดูแป๊บเดียวมันก็ล่องลอยไปแล้วอาตมาใช้วิธีรู้สึกร่างกายช่วยไปด้วยอย่างร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเลยคอยรู้สึกหรือบางทีเรานั่งทำงานนั่งประชุมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่ขยับนิ้วไปเงี้ยเราคอยรู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันรู้สึกไปคอยรู้สึกอยู่เวลากิเลสอะไรเกิดขึ้นมาแล้วคอยอ่านใจเราไปได้อย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันจะช่วยได้เพราะว่าอย่างที่เราดูนามธรรมเลยเนี้ยมันยากหรือถ้าอยากจะดูนามธรรมแต่ว่าต้องหาเครื่องอยู่ให้มาทั้งอันนึงจะดูบริกรรมไว้ก็ได้พุทโธพุทโธแล้วใจมันหนีไปเราคอยรู้ทันหรือว่าอยู่ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็ได้จิตมันหนีไปแล้วคอยรู้ทันกิเลสอะไรมันเกิดขึ้นแล้วคอยรู้ทันถ้าเรารู้ได้บ่อยๆเนี่ยมันจะสะสมสติสมาธิปัญญาขึ้นมาถ้ามันสะสมได้เพียงพอเนี่ยมันถึงจะเกิดอริยมรรคแต่ว่าช่วงที่มันที่เราทำไปเนี่ยต้องอาศัยความอดทนทำบ่อยๆคือทำให้ได้ทั้งวันแต่ว่ามันก็ยากอยู่นะจะทำให้ได้ทั้งวันเพราะว่าส่วนใหญ่จิตเรามันจะชอบหลงไปตามความเคยชินความเคยชินแล้วคือหลงไปทางตาทางหูทางจมูกอะไรเงี้ยทางลิ้นทางกายทางใจหลงมากสุดคือหลงไปคิดทำไงเราถึงจะฝึกสติให้มันรู้ทันสภาวะที่หลงทั้งหลายเหล่านี้ได้บ่อยๆนะมันก็คือต้องหัดดูบ่อยๆถ้าเรารู้ทันจิตที่มันหลงไปจิตที่มันหลงดับไปมันจะเกิดจิตที่มันตื่นขึ้นมาแทนและถ้ามันเกิดบ่อยๆมันจะเห็นเลยว่าทุกสภาวะทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมก็ตกอยู่ในใต้ไตรลักษณ์ใจมันจะพ้นความยินดียินร้ายในรูปธรรมนามธรรมแล้วถึงวันหนึ่งอริยมรรคมันเกิดของมันเองตอนนี้เราไม่ต้องไปสนใจเราสนใจภาวนาแค่เบื้องต้นนะรักษาศีลให้ดีฝึกสติของเราให้มันถูกต้องฝึกสัมมาสมาธิให้มันถูกแล้วมันจะเดินปัญญาได้ถ้าเดินปัญญาได้เรื่อยๆเนี่ยยังไงกิเลสมันก็ค่อยๆลดลงลดลงคือถ้าพวกเราเคยรู้จักอาตมากันมาก่อนนี่พูดในฐานะคนเก่านะบางคนก็รู้จักกันตั้งแต่สมัยวัดเก่านู่นแล้วบางคนก็บอกว่าอาตมาเป็นคนร้ายกาจกิเลสรุนแรงโทสะรุนแรงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เรื่องจริงอ่ะไม่ได้ปฏิเสธแต่จริงๆเป็นคนที่จริงจังแล้วก็นิสัยจริงจังนั่นเป็นคนที่จริงจังแล้วก็เป็นคนใจร้อนแล้วเมื่อไรทำอะไรมันก็จะโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายแล้วก็เป็นคนจริงจังเนี่ยอะไรก็จะไม่ค่อยยอมหมายถึงว่าถ้าผิดระบบระเบียบอะไรที่หลวงพ่อประโมทท่านตั้งไว้ก็จะไม่ค่อยยอมมันแบบเป็นนิสัยของอันนี้เองคนเมื่อก่อนก็เลยรู้สึกว่าดุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โมโหร้ายแต่ว่าธรรมะก็ค่อยๆฝึกของธรรมะไปคล้ายๆแต่ละคนสะสมกิเลสมาไม่เหมือนกันเราสะสมของเรามาเยอะแล้วก็ดูของเราเยอะหน่อยเพราะว่ามันต้องต่อสู้มากหน่อยอย่างอาตมากับคุณแม่ชีเนี่ยภาวนาต่างกันไปด้วยกันไม่ได้หรอกเขาเป็นคนกิเลสเบาบางภาวนาง่ายมีความสุขอาตมามีแต่โทสะทั้งวันเลยหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยภาวนาให้มันสบายๆหน่อยอย่าไปเคร่งเครียดมากทำบ้างเล่นบ้างก็ได้บอกโอ้ถ้าผมทำบ้างเล่นบ้างนะมันจะเล่นอย่างเดียวเลยมันไม่ทำหรอกเพราะว่านิสัยมันไม่เหมือนกันสติมันไม่ค่อยเกิดหรอกเนี่ยเราต่อสู้มานะโอ้ยทำแบบทั้งวันเนี่ยเรียกว่าแทบจะภาวนาทั้งวันแล้วช่วงก่อนเนี่ยหลวงพ่อประโมทท่านรับงานข้างนอกเยอะงานข้างนอกเนี่ยเป็นงานที่น่าเวียนหัวที่สุดเลยตั้งแต่ต้องไปติดต่อกับคนรับนิมนต์แล้วสอบถามเส้นทางแล้วก็ไปนั่งคิดวิเคราะห์ว่าจะไปได้ยังไงเพราะโจทย์ของหลวงพ่อคือห้ามไปก่อนเวลาเทศครึ่งชั่วโมงหมายถึงว่าไปก่อนครึ่งชั่วโมงห้ามไปเร็วกว่านั้นแล้วเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยการจราจรในกรุงเทพเนี่ยมันไม่สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าถ้ารถติดบนทางด่วนนะคุณจะไปทันไหมอะไรเงี้ยนะมันเป็นงานที่เครียดแล้วก็ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถ้าจะไปเร็วเนี่ยนะจะต้องหาวิธีทำไงถึงจะไปช้าได้เงี้ยซึ่งมันก็ เป็นอะไรที่ฝืนความรู้สึกมากเลยและที่แย่ที่สุดก็คือกำลังจะเลี้ยวเข้าซอยหรือที่เขานิมนต์เทศน์อ่ะก็ต้องโทรติดต่อเจ้าภาพว่าใกล้ถึงแล้วเราก็บอกไม่ทันว่าให้เลี้ยวปุ๊บคนขับรถก็จะเลี้ยวไปอีกทางอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นงานที่แบบน่าเวียนหัวแต่ว่า ระหว่างที่เราเดินทางเนี่ยนะใจเครียดเนี่ยอาตมาก็คอยดูเอาใจมันหลงใจมันคิดอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็คอยเจริญสติเอาคือมันไม่มีทางเลือกที่ว่าเราจะไปเจริญสติของเราอย่างไรเพราะเรามีหน้าที่การงานอันเนี้ยที่อยากจะบอกพวกเราว่าอย่างเวลาเราทำงานทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเจริญสติไปหมายถึงว่าอย่าไปเลือกว่าเราจะเจริญสติเฉพาะวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้กินหรอกคือมันต้องทำไปอาตมาก็ต้องฝึกเอาอย่างเงี้ยอย่างเวลาอยู่ในรถอย่างเงี้ยนะตอนที่ไม่ต้องทำอะไรเราก็นั่งเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกอะไรเงี้ยเราก็คอยรู้สึกคอยเจริญสติของเราไปตลอดเวลาเวลาหงุดหงิดเวลาใจมันเร่งรีบเนี่ยมันมีโทสะอะไรเงี้ยกลัวไม่ทันอะไรเงี้ยเราก็ดูใจของเราไปเนี่ยมันชินที่จะดูอย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลากลับมาทำรูปแบบเราก็ทำรูปแบบของเราไปฝึกเอาให้มันมีกำลังในชีวิตจริงแล้วก็หัดมาดูไปเนี่ยการพัฒนามันจะค่อยๆพัฒนาไปได้ง่ายๆเรื่องภาวนาเนี่ยที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยนะก็จะบอกว่าพวกเราคนเก่าแล้วแต่ว่าจริงๆที่เราต้องทำก็คือฝึกให้มันได้จริงๆฝึกให้สติมันเกิดจริงๆมันไม่มีใครช่วยเราพ้นทุกข์ได้นะเราต้องช่วยตัวของเราเองอาตมาเนี่ยก็ไม่ได้แต่เดิมก็คาดหวังว่าอยากจะภาวนาให้พ้นทุกข์เร็วๆเนี่ยภาวนาไปจนห่อเหี่ยวมาหลายรอบแล้วรู้สึกว่าช่างมันเถอะที่ว่าช่างมันเถอะก็คือเราไม่สามารถบังคับจิตใจให้มันบรรลุได้มันไม่มีใครสั่งจิตให้มันรู้ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาหน้าที่เรานะเราแค่ทำเหตุอาตมาตอนหลังเนี่ยไม่ได้คิดสนใจเรื่องภาวนาต่อไปแล้วไม่ได้คิดเรื่องจะบรรลุอะไรแล้วเรารู้สึกว่าทำงานช่วยหลวงพ่อไปช่วยพระศาสนาไปแล้วที่เหลือเวลาว่างหรือเวลาอะไรเงี้ยเราก็เจริญสติเจริญสมาธิของเราทำรูปแบบบ้างเจริญสติในชีวิตประจำวันบ้างคิดแค่นี้ไม่ได้คิดหรอกว่าช่างมันเถอะเพราะว่ารู้แล้วว่ามันไม่สามารถสั่งจิตให้มันบรรลุได้เราแค่ทำเหตุของเราไปพอทำเหตุไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้คิดคาดหวังอะไรมากนะส่วนจะได้ผลอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเรานั้นพวกเรานะตั้งใจไปภาวนากันมันไม่มีใครช่วยเราได้นะตอนนี้ไวรัสกำลังระบาดเราไม่รู้เลยว่ามันจะแพร่มาได้ไงเพราะเขาบอกไวรัสตัวนี้มันแปลกคือไวรัสอื่นๆเนี่ยมันจะแพร่ก็ต่อเมื่อคนนั้นป่วยแล้วแสดงอาการเจ็บป่วยแล้วแต่ไวรัสตัวเนี้ยคนที่เป็นปุ๊บเนี่ยยังไม่ถึงระยะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยระยะฟักตัวอะไรเงี้ยมันแพร่ได้เพราะนั้นเราต้องรีบเจริญสติของเรานะเกิดอะไรขึ้นมาเราจะได้ไม่ต้องรักตัวกลัวตายว่ายังไม่ได้ภาวนาเลยขอชีวิตเอาไว้ภาวนาก่อนเราไม่มีทางเลือกแต่จริงๆก็คืออย่าไปตกใจมากเพราะเห็นมีคนมาเล่าว่าตอนนี้มันเป็นโรคอะไรนะไวรัสเฟคนิวอะไรคือถ้าสาธารณสุขเราเขายังไม่ประกาศก็แสดงว่าเขายังรับมือได้อยู่เราก็อย่าไปตื่นตระหนกมากแล้วดูจิตดูใจของเราดีกว่าถ้าเขาบอกคุมไม่ไหวแล้วเราค่อยว่ากันแต่ยังไงอยู่บ้านนอกก็โอกาสน้อยกว่าในกรุงเทพนะเพราะว่าอาตมาไม่ได้ไปขึ้นรถไฟฟ้าที่เล่ามาเนี่ยนะอยากจะให้พวกเราเอาไปฝึกจริงๆแต่เดิมอาตมาก็คิดว่าการภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากเพราะว่าเมื่อก่อนอาตมาคิดว่าจะภาวนาเนี่ยต้องเริ่มจากทำสมาธิคล้ายๆว่าต้องมีสมาธิที่ดีแล้ววงเล็บต้องได้ขั้นฌานขึ้นไปถึงจะเอามาเจริญปัญญาได้แต่จริงๆอาตมารู้ว่าความคิดเนี่ยมันไม่ถูกหรอกเพราะว่าอาตมาเขาทดลองมาเองแล้วจริงๆสมาธิที่ถูกเนี่ยจะถึงฌานหรือไม่ถึงฌานเนี่ยเขาใช้เจริญปัญญาได้ทั้งหมดเลยเริ่มตั้งแต่คณิกะสมาธิคือสมาธิที่ถูกต้องทีละขณะเนี่ยก็ใช้เดินปัญญาได้แล้วอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังว่าพอเรามาจิตมันจำสภาวะทั้งหลังได้แล้วนะสติมันเกิดแล้วเนี่ยตอนที่อาตมาไปดูเห็นเลยจิตที่มันไหลไปเนี่ยเห็นจิตมันออกนอกรู้ทันจิตที่ออกนอกดับไปเนี่ยตัวเนี้ยมันเดินปัญญาแล้วเห็นไหมจิตที่มันไหลไปเนี่ยเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาก็อยู่ได้ขณะเดียวเกิดแล้วก็ดับอันเนี้ยมันดูด้วยคณิกะสมาธิเพราะนั้นเนี่ยมันเดินปัญญาได้แล้วอย่างเนี้ยถ้าจิตที่มันเดินปัญญาได้ยังไงวันหนึ่งนะปัญญาล่มย่อมก็เกิดมันเห็นเองอะว่าร่างกายจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแล้วจริงๆถ้าเห็นมาถึงตัวนี้ได้เนี่ยนะอย่างที่อาตมาบอกว่าจิตที่รู้เนี่ยก็อยู่ได้ขณะเดียวแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่หลงจิตที่ไหลไปใหม่เนี่ย เนี่ยไอ้จิตตัวผู้รู้เนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันคือตัวเราที่เรารักเราหวงแหนนะจริงๆจิตผู้รู้เนี่ยนะหวงแหนอยู่จนถึงพระอนาคาเลยกระทั่งจิตผู้รู้เนี่ยยังเกิดยังดับได้เลยดังนั้นมันจะไม่สำคัญหรอกว่าจิตใจเนี่ยเป็นตัวเรานั้นเราค่อยๆฝึกไปแต่ว่าที่เล่าให้ฟังไม่จำเป็นนะว่าจะต้องมาเห็นชัดละเอียดขนาดนี้อันนี้เล่าให้ฟังว่าที่เราต้องฝึกคือเราฝึกสติให้ถูกฝึกสัมมาสมาธิให้ถูกถ้าเราฝึกสองตัวนี้ถูกเนี่ยเรื่องเดินปัญญาไม่ใช่ของยากเพราะว่าจิตพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างออกไปทางฟุ้งซ่านนั้นจิตที่มันจะฟุ้งซ่านเนี่ยถ้ามันมีสัมมาสมาธิถูกเนี่ยมันเดินปัญญาง่ายมันจะไม่ติดสมาธิหรอกมันไม่เหมือนคนรุ่นก่อนคนรุ่นก่อนเขาชอบอยู่นิ่งๆติดสมาธิอย่างเงี้ยมันต้องไปหาวิธีทำให้จิตมันมาเจริญปัญญาหลวงพ่อพุทธนะท่านพูดเองว่าจิตที่เดินปัญญาเนี่ยนะมันเรียกว่าอะไรมันใกล้เคียงกับจิตที่ฟุ้งซ่านนะคล้ายๆถ้าสมาธิตกไปนิดเดียวก็ฟุ้งซ่านแล้วแต่ถ้ามีสมาธิอยู่นะเราจะเห็นจิตใจเคลื่อนไหวทำงานเนี่ยมันเดินปัญญาได้แล้วฝากพวกเราไว้แค่นี้แหละเพราะที่เหลือเดี๋ยวพวกผู้ช่วยสอนเขาก็จัดการพวกเราเองแหละอาตมาคงไม่ต้องจัดการหรอกมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเนาะจะได้รีบกลับไปทำงาน